У ефіры Радіо Свабода у Менску 18 година. У празкай студії Ганна Соус вітаю вас. Сьогодні у програмі. На лініі Сталіна под Менском адбыўся ваенізаваны паказ, прымеркаваны да 90-годдзя ўзброеных сілаў Беларусі. Міністэрства абароны не выключае скарачэнне тэрміну вайсковай службы для асобаў без вышэйшай адукацыі з 1,5 до 1 года. Былы вязень Александр Здвіжкоў сёння наведвае маці ў Барысаве. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» павітала датэрміновае вызваленне Александра Здвіжкова. Жонка и дочки политвязня Александра Козулина шакают его вызволения.
Каждый раз, когда происходит освобождение еще одного политзаключенного, замирает сердце и ждет она, что следующий политзаключенный освобожден, это будет наш папа.
Это все в нашей программе после выпуску международных новинок.
У студии новинок Юрась Бушляков. Добрый вечер. Сегодня в свете. Іран заявіў пра беспадстаўнасць заклікаў увесці супраць гэтай краіны новыя санкцыі. Намеснік старшыні найвышэйшай рады нацыянальнай бяспекі Ірану Джавад Фаідзі заявіў, што санкцыі, у падтрымку якіх выступаюць ЗША і шэраг заходніх дзяржаваў, не маюць юрыдычных і тэхнічных падставаў. Напярэдадні МАГАТЭ абнародавала справаздачу аб ядзернай праграме Ірану, у якой адзначыла, што гэтая краіна насуперак заклікам усесветнай супольнасці працягвае работы для ўзбагачэння урану. Міністр замежных справаў Іраку Хашыяр Зэбарі заявіў, што далейшая эскаляцыя вайсковых дзеянняў Турэччыны супраць курдскіх паўстанцаў на поўначы Іраку можа прычыніцца да дэстабілізацыі рэгіёну. Улады іракскага Курдыстану заклікалі сёння Турэччыну неадкладна вывесці свае войскі з Іраку. Аперацыя турэцкай арміі супраць курдскіх сепаратыстаў на поўначы Іраку пачалася ў чацвер. Напярэдадні, паводле турэцкага камандавання, у баёх загінулі 24 курдскія паўстанцы і 5 турэцкіх вайскоўцаў. Улады Сербіі вядуць пошукі завадатараў нападаў на замежныя пасольствы ў Белградзе. Пра гэта паведаміў галоўны прокурор Сербіі Слободан Радаванавіч. Напады былі ўчыненыя ў чацвер групаю радыкальна настроеных удзельнікаў дэманстрацыі супраць незалежнасці Косава. Падчас непарадкаў раненні атрымалі звыш 100 чалавек. Адзін чалавек загінуў. Сёння яго апазналі. Гэта Зоран Вуявіч, студэнт з гораду Нові Сад, былы ўцякач з Косава. Тым часам у горадзе Косаўская Мітравіца сёння 6-ы дзень працягваюцца акцыі пратэсту сербскай меншасці супраць незалежнасці Косава. У дэманстрацыі пад лозунгам «Косава – гэта Сербія» узялі ўдзел блізка 2000 чалавек. У паласе Газы ізраільскім ракетным ударам забітыя 3 палестынцы, яшчэ 2 параненыя. Паводле сваякоў ахвяраў гэта былі цывільныя жыхары, што адправіліся на пікнік у поле. Вайскоўцы заявілі, што ўдар быў нанесены па ваяўніках, калі тыя рыхтаваліся абстраляць Ізраіль з мінамётаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Беларусі адзначаюць афіцыйнае свята Дзень абаронцаў айчыны і ўзброеных сілаў. У гісторыка-культурным комплексе «Лінія Сталіна» пад Менскам адбыўся ваенізаваны паказ, прымеркаваны да 90-годдзя ўзброеных сілаў Беларусі. З «Лініі Сталіна» рэпартаж нашага корэспандэнта Алеся Дашчынскага.
На лініі Сталіна адбыліся паказ вайсковай тэхнікі, выступы спецназаўцаў, а таксама гледачы змаглі ўбачыць рэканструкцыю баявых дзеянняў рагачоўска-мазырскай аперацыі лютага 44 года. Нагадаем, што апошні раз падобную бітву паказвалі мінулым летам для прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. Прэс-сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык сказаў:
«Лінія Сталіна – это сімвал аднаго з гістарычных перыяд строительства і развіцця вооружаных сіл. На сьогоднішній дзень это является аб'ектам патріотичнага воспитания населения».
Сюжет войскового представления довольно прост. Некую белорусскую вёску захопили немецкие солдаты. Тут можно было убачить сяги и технику со свастикой. Загучали немецкие песни, почулся плач жыхароў вёски. А потом пошли выбухи. З'явіліся советские солдаты, якія хутенько вызволили вёску и взяли у полон немцев. До речи, значная частка глядачов за выбухов засталася с брудным одзеннем и тварами. Абураные жанчыны пошли скардиться до администрации и потребовали вернуться вернуть кошт квитков.
Нас окатили грязью эти танки или там пулеметы. Причем на довольно приличном расстоянии мы стояли, они стреляли, и все это на людей. Все люди черные, грязные ходят. Я вообще теперь не отстираю, в чем на работу завтра идти. Какой бардак?
Ну, детей привезли.
Посмотрите, на кого похожи дети. Ничего не видно. Стояли вот все по колено в грязи. Все грязью обкатили. Это такая организация с 20 тысяч. Я хочу спросить, кто организовал такой бардак. Это просто ужас. Разве такое может быть за 20 тысяч? Если бы я знала бы, я не смотрела бы эту рекламу бы, не ехала бы на этот праздник чуть ли не за 100 километров сюда. Для чего мы сюда приехали?
До организации мероприемства спричинилися Министерство обороны Беларуси и иншие структуры. Вячеслав Раменчик сказал.
Мы приняли такое решение, что проводить на мероприятии на линии Сталина. Мероприятие носит патриотическую направленность.
Як ставится до того, что сегодня людей собрали на линии Сталина, сябра мемориальной секции товариства аховы помников истории и культуры был вязень ГУЛАГу Владимир Романовский.
Мы видим за этим главную цель существующей системы вновь проводить новые поколения милитаризированного патриотизма, который построен на том, что в окружении одни враги, и которые как бы сосредотачивают внимание поколения людей на власти. То есть мифологизируется власть, которая их защищает, делает послушным оружием общества в руках этой самой власти.
Относно Сталина письменник Василий Галенко додаем.
Ранее его именем связывалось все перемоги, все достижения. Так и тут это по старой традиции. Старые традиции, которые живут в головах тех, кто керует нами на сегодняшний день.
С письменником Василем Яковенком гутарыў наш корреспондент Олесь Дашинский. Сябры мемориальной секции Товариства аховы помнікаў гісторыі і культуры, у тым ліку і пісьменнік Васіль Яковенка, звярнуліся з лістом у Камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі з просьбай дазволіць ім наведаць музей КДБ. Сябра секцыі Владзімір Раманоўскі кажа, што яны нават не ведаюць, дзе знаходзіцца гэты музей. Пра гэты музей паведамлялі афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі, але там тады ж паведамлялася, што можна прыйсці калектыўна. І мы зрабілі гэтую заявку і падалі, кажа Владзімір Армановскі. Калі яны адлюстроўваюць гісторыю, то там не можа не быць той тэматыкі, якой займаецца наша секцыя. І нас цікавяць, якія ёсць экспанаты пра гэта, сказаў Владзімір Армановскі нашаму корэспандэнту Алесю Дашынскаму. Да ліста прыкладзены спіс з 29 чалавек, якія хацелі патрапіць у музей КДБ. Сярод іх Вячаслаў Сіўчык, Владзімір Армановскі, Ігар Кузняцоў, Алена Кобец-Філімонова, Леонід Маракоў ды іншыя. А сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што беларускае войска складае аснову рэгіянальнай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі. Мы забяспечваем гэтым не толькі сваю абарону ад ваенных пагрозаў, але і нашых саюзнікаў па арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы. Ці варта адзначаць свята абаронцаў айчыны 23 лютага? З гэтым пытаннем да людзей на вуліцах Менску звярнулася Галіна Абакунчык.
23 лютого. Ці тая дата, калі трэба святкаваць дзень абаронцаў айчыны? Ці можна было святкаваць гэты дзень у нейкую іншую дату?
Ну какая разніца, я привык.
Я думаю, тоже нормально. Мне, в принципе, всё равно, если честно. 23-23 не имеет значения большого.
В армии служил, то, значит, я буду отмечать 23-е. Кто не служил, может, кого-нибудь другой день будет. Но у меня 23-е это святое.
Наша история, наша традиция. Да. Поэтому от своей традиции мы не отказываемся. Мы должны беречь их.
Можно и 23 лютого. Потому что так принято. Не более того.
У мужчин должен тоже быть праздник. Защитников Отечества, наверное. Дата, наверное, это уже испокон веков. Со временем сложилось так. Менять ее, стереотип людей, наверное, смысла, наверное, нет. Зачем тратить столько много времени на то, чтобы менять опять, заново вводить это, если уже это сложилось традициями и поддерживать наших отцов, дедушек, которые служили, защищали нашу родину. И сегодня, наверное, нам тоже нужно об этом думать.
Ну, могла быть, например, 9 мая можно совместить как-нибудь все. Думаю, не стоит оставлять 23-го, чтобы лишних не было.
Традиция?
Традиции менять незачем.
А с чем она связана?
А с чем она связана?
Не знаем мы, с чем она связана.
Читая дата, как святковать День обороны Солочины 23 лютого?
Ну, может быть, не та, потому что на самой справе 23 лютого – это женоший день, по старым календары, это был 8-сороковика, женоший день, и уживали на 23 лютого, тому, может быть, это не самый лепший день.
23 февраля в этот день 50 лет назад нашу страну освободили от немецко-фашистских захватчиков, после чего мы отмечаем этот праздник. Мы, студенты, не отримаем такого права отмечать День февраля, потому что не были в армии, и не каждый из нас лечуя это правильным защищать свою родину. Поэтому мы день 23 февраля не будем отмечать.
Мабуть, 3 лютого с избавлением от фашистских захопников. Этот день, он для мужчин, для тех, кто служил в армии, для тех, кто оборонял нашу краину, и я думаю, это дзень справядліва празднуюць у нашай краіне.
Гэтак людзі на менскіх вуліцах адказалі на пытанне, ці варта адзначаць свята абаронцаў айчыны 23 лютага. Кіраўніцтва Міністэрства абароны Беларусі не выключае скарачэнне тэрміну вайсковай службы для асобаў без вышэйшай адукацыі з 1,5 до 1 года. Такім чынам, салдатаў тэрміновай службы могуць прыраўняць да іхніх калегаў з вышэйшай адукацыі, якія служаць 1 год пасля заканчэння ВНУ. Канкрэтная дата рэалізацыі гэтых навацый пакуль не названая, перадае Ігар Карній.
Генерал Валерий Фролоў цалкам падзяляе ініцыятыву абароннага ведамства на скарачэнне тэрміну службы. Такое пытанне, паводле спадара Фролова, наспела даўно, паколькі ў сучасным беларускім войску рэальнай баявой падрыхтоўкай салдаты амаль не займаюцца.
Я даўно сторонник такого. Если армія будзе займацца тым, чым она должна займацца, привлечаць да гэтага определённую часть гражданскіх лиц, которые выполняли бы задачи, не свойственны для ВВ, вполне можна. Контрактники есть на серьёзность, а остальное что-то, у нас же обучаюць нам метёлками. Если будет заниматься делом, так можно и за год научить.
Министр обороны Леонид Мальцев огучил намер еще на полгода скоротить термин службы войскоўцам. Коли идея будет увасобленная в житё, покуль не удокладняется. Таким чином, за апошнее десятигодие, от 2 гадоў, звыклых еще за советским часом, войсковая служба мае реальные шансы зменшиться удвоя. Паводле Мальцева будзе працягнутае камплектаванне кантрактнікамі па спецыяльнасцях, якія немэтазгодна рыхтаваць у войску. У якасці прыкладу пералічаныя повар і кіроўца. Гэта ж тычыцца спецыяльнасцяў, падрыхтоўку якіх нельга ажыццявіць за год тэрміновай службы. Апроч таго, зазначыў Мальцев, ідзе плянавае скарачэнне войска, што мае магчымасць фільтраваць лішніх людзей.
Мной уже дважды ужесточаўся приказ по качеству призывнікоў.
Я уже двойчы перарабляў на больш жорсткі загад па якасці призывнікоў, каб ні ў якім выпадку ніводзін чалавек, калі ён хворы, ва ўзброенай сілай прызваны не быў. І па кожным выпадку, калі такое, не дай Боже, дзесьці здараецца, праводзіцца дэталёвае расследаванне. Вінаватыя прыцягваюцца да сур'ёзнай адказнасці. Калі дзесьці прашляпілі, што прызвалі маладога чалавека, а пасля высветлілі, што ён захварэў, яго, канешне, мы лечым і звальняем.
Забалеў, яго, канешне ж, лечым і ўвальняем.
Былы начальнік медычнай службы галоўнага штабу Узброеных сілаў, палкоўнік Уладзімір Мялюшка, перакананы, што ў сучасных умовах акцэнт трэба рабіць на прафесійнае войска, якое грунтуецца на кантрактнай сістэме. Таму ідэю дэлегаваць частку паўнамоцтваў ад тэрміновай службы да кантрактнай лічыць абгрунтаванай.
Усё на свае кругі вярнулася, усё.
Усё папросту стане на свае месцы. Калі раней у армію набіралі, абы толькі любым шляхам укамплектаваць, таму што людзей не хапала, то гэта ад безвыходнасці. Цяпер жа колькасны склад войска зменшыўся, больш на кантрактную службу ідзе. Ужо ёсць магчымасць выбраць людзей здаравейшых. Кантрактная сістэма нашмат лепшая. Чалавек, па-першае, прыходзіць падрыхтаваны. Яго бяруць на кантрактную службу, калі ён ужо праслужыў пэўны час. То бок цалкам падрыхтаваны спецыяліст і ў яго зусім іншае разуменне адказнасці. Таму натуральна кантрактнік – гэта крок наперад, да прафесійнага войска. І ў гэтым сэнсе ўсё добра, ўсё нармалёва.
Все хорошо, все нормально.
Між тым, у абаронным ведомстве заявляюць, што не маюць намеру адмаўляцца ад прызыву на тэрміновую вайсковую службу, паколькі спосаб камплектавання арміі мусіць адпавядаць ваеннай дактрыне. Таксама перад узброенымі сіламі Беларусі не стаіць задача камплектавання кантрактнікамі на 50 ці нават 100%. Колькасць кантрактнікаў будзе залежыць ад канкрэтных умоваў і вайсковай неабходнасці.
Перадаваў Ігар Карній. Міністэрства абароны не выключае скарачэнне тэрміну вайсковай службы для асобаў без вышэйшай адукацыі з 1,5 до 1 года. А зараз фрагмент перадачы «Праскі акцэнт», якая прагучыць на хвалях свабоды заўтра, 24 лютага. Вы пачуеце меркаванне корэспандэнта часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктара Зятліковіча.
По маёй інфармацыі, людзі, якія прысутнічылі падчас перамовы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна ў Сочы, тады Александр Лукашэнка вылучыў ідэю, каб яго прызначылі віцэ-прэзідэнтам саюзнай дзяржавы, на што атрымаў ад Пуціна адмову. Людзі, якія прысутнічылі ў Сочы, гавораць, што гэта было сапраўды так. Відаць, гэтая адмова на сапраўды была, яна вельмі моцна ўдарыла пачуццях Александра Лукашэнкі. Цяпер, вы бачыце, ён ужо хоча быць прэзідэнтам і кіраўніком саюзнай дзяржавы.
Гэта быў Віктор Дзетлікович, корэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр». Ён удзельнічае ў перадачы «Праскі акцэнт», якая прагучыць на хвалях «Свабоды заўтра». Тэма выпуску – вызваленне вязняў, дыялёг афіцыйнага Менску з Еўропай і адносіны Беларусі з Расіяй напярэдадні расійскіх выбараў. У «Праскай студыі» Ганна Соус, я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. На лініі Сталіна пад Менскам адбыўся ваенізаваны паказ, прымеркаваны да 90-годдзя Узброеных сілаў Беларусі. Беларускае войска складае аснову рэгіянальнай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі, заявіў Александр Лукашэнка з нагоды афіцыйнага свята Дня абаронцаў айчыны. Міністэрства абароны не выключае скарачэнне тэрміну вайсковай службы для асобаў без вышэйшай адукацыі з 1,5 до 1 года. Былы вязень Александр Здзвіжкоў сёння наведвае маці ў Барысаве. Сёння ў Магілёве затрыманыя прафсаюзныя актывісты Мікалай Расёк, Лазімер Бавыкін і Мікалай Прафірэнка. На 87-м годзе жыцця памёр былы галоўны рэжысэр Нацыянальнага акадэмічнага тэатру імя Янкі Купалы Барыс Эрын. У нашай далейшай праграме «Дом літаратара», прысвечаны 115-й гадавіні з дня нараджэння Максіма Гарэцкага, а таксама «Невядомая БНР». Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» павітала датэрміновае вызваленне былога намесніка галоўнага рэдактара газеты «Згода» Александра Здзвіжкова. У заяве арганізацыі адзначаецца, што і першы прысуд Верхоўнага суду Беларусі журналісту 3 гады зняволення і другі 3 месяцы з'яўляюцца цалкам несправядлівымі. Як вынікае з заявы міжнароднай праваабарончай журналісцкай арганізацыі, пакаранне Александра Здзвіжкова мела выключна палітычную матывацыю.
Як вынікае з заявы міжнароднай праваабарончай журналісцкай арганізацыі, пакаранне Александра Здзвіжкова мела выключна палітычную матывацыю. «Рэпартэры без межаў» вітае таксама датэрміновы выхад на волю пры канцы мінулага тыдня грамадскага актывіста Андрэя Клімава. Арганізацыя адзначае, што жэст беларускіх уладаў можа спрыяць паляпшэнню дачыненняў з еўразвязам, аднак для нармалізацыі стасункаў Менску патрэбна вызваліць усіх палітзняволеных. «Рэпартэры без межаў», як і раней, патрабуюць ад беларускіх уладаў гарантаваць сваім грамадзянам іх асноўныя базавыя правы, у тым ліку права свабоды друку. У прэзентаваным днямі ў Берліне гадавым дакладзе арганізацыі па сітуацыі са свабодай прэсы ў свеце Беларусь названая адзінай еўрапейскай краіны, дзе існуе сталінская дыктатура. Улады краіны па-ранейшаму ажыццяўляюць ціск на СМІ, свабода прэсы па сутнасці перастала існаваць, а журналісты сустракаюць судовы пераслед за сваю прафесійную дзейнасць, гаворыцца ў тэксце адмысловай справаздачы па Беларусі. Паводле прадстаўніка праўлення нямецкай філіі «Рэпартэраў» Міхаэля Радыске, арганізацыя па-ранейшаму лічыць неабходным адсочваць сітуацыю з правамі журналіста на ажыццяўленне яго прафесійнай дзейнасці, а таксама умовы бяспекі журналісцкай працы. Практыка далёка не супадае з тэорыяй, тое, што дэкларуецца ўладамі ў тэорыі, на практыцы вельмі ігнаруецца, асабліва ў часе выбарчай кампаніі. Дзейнасць незалежных журналістаў і СМІ такая надзвычайная ціск і кантроль. Аднак менавіта ў гэты час журналісты і СМІ выконваюць сваю важную дэмакратычную функцыю. Выбары з'яўляюцца свайго роду тэстам на дэмакратыю і свабоду друку, і мы мусім падтрымліваць такіх журналістаў.
З прадстаўніком нямецкай філіі «Рэпартэраў без межаў» Міхаэлем Радыскі гаварыла наша карэспандэнтка Алена Струве. А зараз наш суботні агляд сітуацыі з палітвязнямі. Александр Здзвіжкоў збіраецца апісаць у кнізе сваю турэмную гісторыю. Як у сям'і Александра Казуліна каментуюць вызваленне журналіста Здзвіжкова. Чаму Андрэй Кім у ізалятары пагаліў галаву? Усё гэта ў аглядзе Алега Груздзіловіча.
22 лютага выйшаў на волю Александр Здзвіжкоў, журналіст, якога пакаралі 3 гадамі калоніі за публікацыю карыкатур на прарока Мухамада. Калегія Верховнага суду перагледзіла прысуд і зменшыла пакаранне журналісту да 3 месяцаў, які Александр Здзвіжкоў ўжо адсядзеў. Нагадаю, яго спачатку ўтрымлівалі ў турме КДБ «Амерыканка», а потым у следчым ізалятары Навалдарскага. Тыдзень вязень правёў і ў рэспубліканскім турэмным шпіталі. Вось якія высновы Александр Здзвіжкоў зрабіў пасля 3 месяцаў за кратамі.
«Жалею потраченного времени, потраченного здоровья и согласен с Солженицыным и Варламом Шаламовым, что человеку лучше все-таки избегать тюремного опыта и лагерного. Он отрицательный. Я немножко побыл, не думаю, что у меня будут необратимые изменения психики, но, скажем, если бы я сидел 2-3 года, я бы получил необратимые изменения психики».
Александр Звіжков спинився у своєї сестри у Мінську, а сьогодні збирається навідати маті, яка живе у Борисові. У понеділок, 25 лютого, журналіст має плани наладити пресову конференцію. Як поставилися до визволення Олександра Звіжкова у сім'ї былого кандидата на президента Олександра Казуліна? Дочка політика Вольга такому питанню щиро здивилася. Натурально, ми всі вельми раді, бо гэта свідчить про те, що питання політв'язнів зовсім не закрите, як тиждень тому казав Олександр Лукашенко. Магчыма, він розлічував, що після визволення Андрія Клімова Захад супокоїться, але гэтага не відбулося, сказала Вольга Казуліна. Я паспрабаваў удакладніць звесткі пра яе маці, Ірыну Казуліну, якая, як вядома, змагаецца з цяжкай хваробай. Вольга сказала, што днямі іх бацька Александр Казулін даслаў ёй вельмі тёплы ліст. Маці бясконца рада, кажа Вольга Казуліна.
Очень его ждет, очень сильно. Я думаю, что каждый день, когда она просыпается, каждый раз, когда происходит освобождение еще одного политзаключенного, естественно, у нее замирает сердце. И ждет она следующего, что следующий политзаключенный освобожден, это будет наш папа.
У Менским следующем изоляторе находится активист Андрей Ким, якому погрожая зневоленне за удел у несанкционированном митингу предпринимальников у Менску. Днями суд отхилил скаргу на незаконное утримание Андрея Кима в вязнице. Як предвязень тримается за кратами? Активистка Кристина Шатикова цитует ягоны лист. «У камеры 14 человек на 10 ложков. Спим по черзе», – пишет Андрей Ким. Навиной для ее стало то, что Андрей погалил голову. Чому? Оказывается, это квязни змагаются с вошами.
Справа у тем, что у них воши. И вот он зараз написал, что воши, что яны уже их вывели, только зараз их не стало.
Справджваю гэту інфармацыю Александра Звіжкова, які адбыў на Валдарцы болей за месяц. За кратамі ён таксама пагаліў галаву. Так, кажа журналіст, на Валдарцы антысанітарыя страшэнная, вошы ў некаторых камерах звычайная рэч. Дзяжурны следчага ізалятару на гэта адказаў: «Усе санітарныя нормы ў нас вытрымліваюцца, не сумнівайцеся», і паклаў слухаўку. 26 лютага у Андрія Кіма дзень народзінаў. Прытвязню спаўняецца 22 гады.
Олег Груздилович з оглядом ситуації білоруських політв'язнів. Пізніше в нашій програмі передача «Звонки на свободу», у якої наші слухачі серед іншого коментують визволення Олександра Здвіжкова. А сьогодні у Могильові затримані профсоюзні активісти. Миколая Росюка, Владимира Бавикіна і Миколая Профіренко затримав міліцейський патруль каля 13-ї години. Активісти розповсюджували на центральній пішохідній вулиці Ленінській незалежні видання, соціальна газета «Білоруський час», а так само брошуру «Покарання без злочинства», де компакт-диск з документальним фільмом «На передовій правди», всі вони присвячені політв'язню Олександру Казуліну.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Шила с Кобрина. Треба бесплатно дать каждому селянину 10 гектаров земли в одним кавалку, хутор. Тады и дети не будут утекать звездки, бо як кинешь уласную землю, якая приносит прибыток. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Гэта передача у нашей программе прикладно праз 10 хвилинов.
Борис Владимирович.
А зараз сумная вестка з Менску. 22 лютага на 87-м годзе жыцця памёр былы галоўны рэжысэр Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы Барыс Эрын. Ён працаваў на гэтай пасадзе з 1964 па 1968 гады. Сярод найлепшых пастановак Барыса Эрына на сцэне тэатра імя Янкі Купалы «Ліса і вінаград», «Забыты ўсімі», «Лявоніха на арбіце», «Людзі на балоце» паводле Меліжа, «Збоўклі птушкі» паводле Шамякіна, «Вечар», «Памінальная малітва» ды іншыя спектаклі. Пра Барыса Эрына мой калега і тэатразнаўца Вячаслаў Ракіцкі.
Борис Владимирович Эрин – режиссер, який належав шерагу культуру. Ён, дзе б не ставіў свае спектаклі, заўсёды выяўляў сутнасць нацыянальнага характару, нацыянальнага кантэксту, у якім адбываліся падзеі. Нават тады, калі ставіў усясветную класіку, якую ён вельмі любіў. У ягонай творчасці, а жыццё яго было ў тэатры вельмі доўгім, важным момантам быў час, калі ён адчольваў першы беларускі тэатр, нацыянальны тэатр імя Янкі Купалы, і ягоныя спектаклі «Ліса і вінаград» паводле Фігейрэда, «Забыты ўсімі» паводле Хікмета, асабліва «Лявоніха на арбіце» Макаёнка і «Людзі на балоце» Івана Мележа, гэта цэлая старонка ў гісторыі тэатра Янкі Купалы. А спектакль «Людзі на балоце» паводле Івана Мележа асабіста я лічу найвялікшым шэдэўрам беларускага тэатра 20-го стагоддзя. Барыс Эрын змог разам з такімі акцёрамі, як Геннадзь Гарбук і Лілія Давідовіч, выявіць здольнасць беларусаў да пераменаў, іх цяжкі шлях адлучэння ад зямлі і пошуку нечага новага, духоўнага, якое знаходзіцца па-за звыклай для іх зямлёю. Зрэшты, сёння беларусы яшчэ маюць магчымасць паглядзець спектакль Барыса Эрына ў тэатры Янкі Купалы. Гэта пастаноўка п'есы расійскага драматурга Рыгора Горана «Памінальная малітва».
Мой калега і тэатразнаўца Вячаслаў Ракіцкі пра Барыса Эрына. Ён памёр 22 лютага на 87 годзе жыцця. Гэта былы галоўны рэжысёр нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Ён працаваў на гэтай пасадзе з 1964 па 1968 гады. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў Менску 18:25. А зараз званкі на «Свабоду». У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень водгукі на вызваленне журналіста Александра Здвіжкова, на міжнародны дзень роднай мовы, які адзначаўся ў свеце 20 лютага, а таксама на абвяшчэнне незалежнасці Косава. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
22 лютага калегія Верховнага суду паменшыла тэрмін пакарання журналісту Александру Здвіжкову з 3 гадоў пазбаўлення волі да 3 месяцаў. Гэтыя месяцы ён ужо адседзеў у СІЗА, пакуль шло следства. Нагадаю, што 18 студзеня 2008 году Менскі гарадскі суд пакараў Здвіжкова 3 гадамі пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі ўзмоцненага рэжыму за перадрук у газеце «Згода» дацкіх карыкатураў на прарока Мухамада. Суд прызнаў вінаватым Здвіжкова ў падбухторванні да расавай, нацыянальнай і рэлігійнай варожасці.
Віншую Александра Здвіжкова з вяртаннем на свабоду. Я адзін із тых, хто быў абуран на ўладу і мусульманскіх вернікаў за несправядлівы прысуд. Чамусьці радыёстанцыя «Свабода» не перадала маё абурэнне на іх. Цяпер буду ждаць на «Свабоду» Казуліна. Міхась з вёскі Карпілаўка.
Из Ригі, Мігел Леках. Я очень рад, што Верховны суд Беларусі паправіў Мінскі гарадской суд. И сегодня господин Движков на свободе.
Неформальная сустрэча кіраўнікоў Украіны ў Садружнасці незалежных дзяржаваў прайшла ў Маскве 22 лютага. Як адзначаюць назіральнікі, фактычна сустрэча пераўтварылася ў развітанне з Уладзімірам Пуціным і знаёмствам з будучым прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. У Маскву прыехалі ўсе прэзідэнты краін у Садружнасці, чаго не было вельмі даўно.
Ющенко і Саакашвілі дзеля мяне больш недэмакратычныя прэзідэнты. Яны селі за адзін і стол з дыктатарам Лукашэнкам у Маскве, а гэта ёсць драдніцтва ідэалам свабоды і дэмакратыі.
Наконт саміту ў Маскве. Сорам глядзець на Лукашэнку. Ён як воўк у аблозе, з воўчым, нечалавечым позіркам. А ўсё таму, што адчувае, што Пуцін адыходзіць самавіта, дастойна, хоць і паказвае, што не важна, як вы прагаласуеце за Медведзева. Важна ў першую чаргу, як будзе весціся падлік і хто яго будзе весці. Усе ж твае кадры. Ён адчувае гэты свой фальш і адчуе сваю непаўнацэннасць сярод прадстаўнікоў нацыі. Шкада яго. Шкада як непаўнацэннага. Віктар.
У Белграде сотні тысячаў чалавек на чале з прэм'ер-міністрам Сербіі Каштуніцам выйшлі на мітынг пратэсту супраць аддзялення Косава. Маніфестанти підпалили амбасаду США і здійснили напади на амбасади Хорватії, Боснії і Турції. Слухачі «Свободи» протягують адгукатися на обвящення незалежності Косова. Новую країну вже признали США, Австралія, Афганістан, дешерих європейських державов.
Город Мінськ, Іван Карпович. Я от наблюдаю по вопросу Сербії. Сами коммунисты свезли бесплатно людей со всей страны, чтобы выступить против косаров. И что они наделали? Все пожгли, все поломали, а потом глава государства выступает прекратить бесчинство. Видите, какое-то двухличие главы государства и премьер-министра. Зачем свозить людей было? И не было никаких поджогов посольств. Так само государство эту картинку заделало, а потом, видите, кто виноват? Виновата государственная машина, которая не могла признать косаров, потому что не по их не пошло.
Огляд ваших телефонований за тыдень подрыхтовал Ягор Майорчик.
Слово сьомое у Менску, ля микрофона у студии Юрась Бушляков. У эфира новины «Сегодня у свете». Иран заявил про беспоставность закликов увести супроть этой краины новые санкции. Напередодні МАГАТЭ обнародовала справоздачу об ядерной программе Ирану, у якой отзначила, что эта краина насуперок закликам усесветной супольности протягивая работы для узбогачения урану. Державный секретарь США Кандализа Райс после этого заявила, что справоздача МАГАТЭ дає подставы черговый раз узнять пытание об новых санкциях супроть Ирану. Министр замежных справ Ираку Хашияр Зебари заявил, что дальнейшая эскаляция войсковых деяний у Туреччины супроть курдских повстанцев на полночи Ираку может причиниться до дестабилизации региона. Улады иракского Курдистану закликали сегодня Туреччину неоткладно вывести свои войски из Ираку. Улады Сербии ведут пошуки заводаторов нападов на замежные посольства у Белграде. Про это поведомил уголовный прокурор Сербии Слободан Радованович. Подчас непорядков у четвер ранения отримали свыше 100 человек, один человек загинул. Сегодня его опознали. Это Зоран Вуевич, студент с города Новий Сад, был и утекач с Косово. У городе Косовская Митровица сегодня 6-й день протягиваются акции протесту сербской меньшинства супроть незалежности Косово. У полосе Газы израильским ракетным ударом забитые 3 палестинцы, еще 2 пораненные. Войсковцы заявили, что удар был нанесен по воевниках, коли тые рыхтовались обстрелять Израиль из минометов. 14 человек были поранены сегодня при выбуху на ускраине столицы Шри-Ланки Коломбо. Улады звинователю в организации теракту тамильских воевников. У Армении прихильники оппозиции 4-й день протягивают акции протесту супроть официальных выников президентских выборов. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Праской студии Ганна Соус. Хвилину про 15 у нашем эфире передача с циклю «Неведомые БНР», присвященного 90-й годовине Белорусской Народной Республики. Сегодня Сергей Шупа расскажет про то, как белорусские политики у 1920-м годе опынулись у центра таемной международной монархичной змовы. А зараз поштовая скрынка 111. Огляд ваших листов на свободу подрыхтовал Валентин Жданко.
Амаль паўстагоддзя заставаўся пры ўладзе на Кубе Фідэль Кастра.
які пачынаў палітычную кар'еру як палымяны рэвалюцыянер і барацьбіт з дыктатурай, а скончыў як стваральнік аднаго з самых жорсткіх аўтарытарных рэжымаў у Лацінскай Амерыцы. На паведамленне пра адстаўку кубінскага каманданта адклікнуўся наш слухач Валерый Грыцук з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Фідэль Кастра цараваў на Кубе амаль 50 гадоў. Які вынік, якім шчасцем ён адарыў кубінскі народ? Памятаю, адзін кубінец у 1978 годзе распавёў мне, што многія кубінкі за кавалак мыла гатовы абслужыць замежнага турыста як прастытуткі. Ці думаюць лукашэнкаўскія беларусы аб такім шчасці?» Венесуэла аплочвала дыктатарскі рэжым Фіделя, як зараз Расія аплочвае аналагічны беларускі рэжым. Але ў Венесуэле і дагэтуль больш як палова насельніцтва непісьменныя і пазбаўленыя медычнага абслугоўвання, напісаў у сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. «Мне давялося пабываць на Кубе ў сярэдзіне 90-х гадоў, якраз у той час, калі пасля распаду СССР Фідэль Кастра застаўся без савецкіх субсідыяў і вымушаны быў самастойна вырашаць эканамічныя праблемы. Уразіў выгляд кубінскіх крамаў. На паліцах у вольным продажы хіба толькі пачкі нейкага тытуню. Усё астатняе, не толькі харчаванне, любыя прамысловыя вырабы, нават ніжняя бялізна, толькі па картках. І адначасова побач прыстойныя крамы для замежных турыстаў, уваход у якія кубінскім грамадзянам забаронены. Каманданте браў прыклад са старэйшага брата, прытым твар кубінскага сацыялізму уражваў нават больш за маскоўскі ўзор. З прэтэнзіямі звяртаецца да мяне ў сваім новым лісце наш слухач Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага раёну. Ён піша: «Не магу маўчаць, не магу пагадзіцца, не магу не абурыцца тым, як спадар Жданко 26 і 29 снежня каментаваў мой ліст, у якім я выступіў у абарону роднай беларускай мовы супраць выказванняў Віктара Марціновіча. Марціновіч пісаў, што апазіцыя павінна дбаць аб дабрабыце, не аб мове, што Беларусь павінна навечна застацца з расейскай мовай. Патрэбныя радкі з майго ліста спадар Жданко апусціў. Гэта выказванні пра каштоўнасць роднай мовы пісьменнікаў Бёля і Паўстоўскага і старажытна-рымскага гісторыка Тацыта. А выказванне Марціновіча пра тое, што грамадскасць нібыта стамілася, не дачакаўшыся нічога ад Шушкевіча, Пазняка і Мілінкевіча. Навошта такая хлусня, якая ўздзейнічае на падсвядомасць слухачоў? Спадар Жданко добра ведае, што гэтыя асобы не мелі ўлады. Калі Шушкевіч быў старшынём Верхоўнага Савету, уся паўната ўлады была ў Кебіча. У гэтых асобаў няма нават магчымасці выступаць у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Ім не даюць памяшканняў для сустрэчаў з грамадзянамі рэспублікі», напісаў Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага раёну. У сваім лісце слухач таксама выказвае шмат іншых падобных прэтэнзіяў, прыводзіць шмат цытатаў класікаў, а таксама робіць наступную выснову, яшчэ адна цытата: «Шкада, што спадар Жданко не надта хвалюе стан беларускай мовы, інакш бы ён не зачытваў з такім замілаваннем лукашэнкаўскія ідэалагемы ў лістах Віктара Марціновіча». Канец цытаты. Мы, спадар Віцязь, з аднолькавай увагай ставімся і да вашых меркаванняў, і да меркаванняў Алеся Марціновіча, і да лістоў усіх іншых нашых слухачоў, калі толькі ў іх не ўтрымліваюцца знявагі альбо прыніжальныя выказванні на адрас апанентаў. Тое, што допісы часта гучаць у скаросе, зусім натуральна, і вы не павінны на гэта крыўдаваць. Эфірны час не дазваляе агучваць іх цалкам. Наконт становішча беларускай мовы. У нашых праграмах часта гучыць моўная тэма, і я цалкам падзяляю вашу, спадар Віцязь, трывогу і заклапочанасць з нагоды дыскрымінацыі і заняпаду роднай мовы. Але ў грамадстве існуюць розныя меркаванні і наконт цяперашняй моўнай сітуацыі, і наконт перспектываў. Усё гэта знаходзіць сваё адлюстраванне ў пошце свабоды. Замоўчваць альбо ігнараваць такія лісты было б наўрад ці правільна. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Нашага слухача Мікалая Шылу даўно цікавіць і турбуе лёс вёскі, сельскай гаспадаркі. Многае пабачыўшы на сваім вяку, пажыўшы і пры аднаасобных гаспадарках і пры калгасах, спадар Шыла ў выніку працяглых роздумаў прыйшоў да наступнага пляну уладкавання беларускай вёскі. Цытую ліст слухача:
Я б параю ператварыць беларускую вёску ў краіну сераднякоў. Дзеля гэтага трэба бясплатна даць кожнаму 10 гектараў зямлі ў адным кавалку – хутар. Суседнія хутары, злучаныя дарогай, могуць у пэўных гаспадарчых пытаннях аб'ядноўвацца. Напрыклад, каб супольна набываць і карыстацца тэхнікай і абсталяваннем, трактарам, плугам, сеялкай, малатарняй, камбайнам. Каб на зямлі працаваць, вялікай адукацыі не трэба. Галоўная працавітасць, увішнасць. Чалавек атрымаюць на адным месцы ўласнасць і матэрыяльная зацікаўленасць. Кожны гаспадар з акна ўласнага дома будзе бачыць сваю зямлю, плён сваёй працы. Бацькі будуць ведаць, што зямля і ўласнасць дастанецца дзецям. І дзеці не будуць уцякаць, бо як кінеш уласную зямлю, якая прыносіць прыбытак. Усё вельмі хутка адродзіцца, калі толькі не з'явіцца які-небудзь новы Сталін і не разбурыць усё так, як разбурылі гаспадарку нашых бацькоў. Няхай на першым часе суіснуюць і фермеры, і лепшыя калгасы, а далей будзе відаць, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Шыла з Кобрына. Разумныя гаспадарскія прапановы, спадар Шыла. Бяда ў тым, што ў многіх беларускіх вёсках сёння не засталося ніводнага мужчыны працаздольнага ўзросту. Каму аддаваць зямлю, якая зарастае хмызняком і быльнягом? Дзе шукаць працавітых і цвярозых сялян, якія пагодзяцца ўзяць яе? Такую б праграму адраджэння вёскі гадоў 30-40 таму, але тады былі зусім іншыя праграмы ды іншыя лёзунгі, якія ўрэшце і прывялі беларускую вёску да сённяшняга заняпаду. Наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэшынскага раёну звяртае ўвагу на тое, што з пачатку новага году пакрыўджанымі сябе адчулі не толькі былыя льготнікі, але і тыя работнікі, якія не маюць сталай працы, а працуюць паводле часовай дамовы з наймальнікамі. Слухач піша. Раней з заробку такіх работнікаў вылічвалі 9% падатку, а цяпер ажно 15%. Іх прыраўналі да сумяшчальнікаў. А дагаварнікі ж гэта самыя нізкааплатныя работнікі. Хто бярэцца за такую працу? Пенсіянеры, якія імкнуцца крыху падзарабіць да сваёй жабрацкай пенсіі. Беспрацоўныя, якіх накіроўваюць цэнтры занятасці. У такіх работнікаў няма штогадовага адпачынку, ім, як правіла, не плацяць ніякіх прэміяў і дапамог. А цяпер вось яшчэ і паборы ў выглядзе падаткаў. Чарговы раз улада імкнецца нажыцца за кошт сваіх самых маламаёмных грамадзянаў. І гэта адбываецца адразу пасля таго, як былі адабраныя сацыяльныя льготы. Дзе ж тая славутая сацыяльная накіраванасць дзяржавы, пра якую без супынку трубіць улада? Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Тое, як улада абышлася з пенсіянерамі, інвалідамі, студэнтамі, а цяпер і з індывідуальнымі прадпрымальнікамі, красамоўнае сведчанне рэальнага фінансавага стану беларускай дзяржавы. На працягу апошніх 10 гадоў улада не адважвалася залазіць у кішэню да самых бедных, хоць, напрыклад, на пачатку 90-х гадоў эканамічная сітуацыя была куды больш складаная. Але ў той перыяд наменклатура вымушана была лічыцца з настроямі гэтай значнай часткі электарату. Магчыма, пры цяперашняй выбарчай сістэме ўлада не лічыць істотным тое, як будуць галасаваць на выбарах гэтыя людзі. На заканчэнне фрагмент з ліста Барыса Рудзько з Менску на тэму парламенцкіх выбараў, якія маюць адбыцца ў Беларусі гэтай восенню. Слухач піша. Улада апошнім часам дапусціла вельмі шмат пралікаў. Адмена сацыяльных ільготаў, падвышэнне коштаў на харчаванне закранулі амаль кожнага. Гэта выклікала масавае незадавальненне. Людзі такога не даруюць. На выбарах за такую ўладу не прагаласуюць. Так што, калі лічыць галасы адкрыта і сумленна, то рэжым на восеньскіх выбарах чакае гучная параза. Але гэта зусім не азначае, што народ падтрымае сённяшнюю апазіцыю. Нашы апазіцыянеры на працягу апошніх 13 гадоў шмат гаварылі, абяцалі, але фактычна нічога не зрабілі. Так што за іх людзі таксама не прагаласуюць. Як звычайна, будуць суцэльныя фальсіфікацыі вынікаў. І апазіцыянераў парламент ніхто не прапусціць. Так што даваць гэтым палітыкам грошы з-за мяжы бескарысна і глыбока памылкова. Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. Дык чаму ўсё ж, на вашу думку, апазіцыянеры не трапяць у палату прадстаўнікоў, спадар Рудзько? Таму, што за іх не прагаласуюць, ці таму, што будуць махляваць падчас падліку галасоў? Пакуль не будзе дэмакратычнай выбарчай сістэмы, незалежнага назірання і міжнароднага кантролю, сцвярджаць нешта пэўнае пра сапраўдныя сімпатыі і антыпатыі беларускіх выбаршчыкаў досыць праблематычна. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіться, чекаємо нових дописів.
Передачу «Поштовая скринка 111» подрихтував і вів Валентин Жданко. Праз хвіліну я нагадаю вам про основні події дня, а зараз про передачу, яка прогучить у ефіри «Свободи» у неділю.
Визволення Олександра Здвіжкова, перемови Сергія Мартинова у Берліні, заяви Олександра Лукашенки в інтерв'ю російському інформаційному агентству РІА Новості. Гэтыя падзеі аналізуюць у праскім акцэнце корэспандэнт часопісу «Рускі рэпартёр» Віктор Дзетліковіч, шэф-рэдактор «Народнай волі» Святлана Калінкіна і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў праскай студыі Ганна Соусь. Нагадаю асноўныя падзеі дня. На лініі Сталіна-Падменскам адбыўся ваенізаваны паказ, прымеркаваны да 90-годдзя ўзброеных сілаў Беларусі. Беларускае войска складае аснову рэгіянальнай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі, заявіў Аляксандр Лукашэнка з нагоды афіцыйнага свята Дня абаронцы айчыны і ўзброеных сілаў Беларусі. Міністэрства абароны не выключае скарачэнне тэрміну вайсковай службы для асобаў без вышэйшай адукацыі з 1,5 до 1 года. Былы вязень Аляксандр Здвіжкоў сёння наведвае маці ў Барысаве. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» павітала датэрміновае вызваленне Аляксандра Здвіжкова. Жонка і дочкі палітвязня Аляксандра Казуліна чакаюць яго вызвалення. Сёння ў Магілёве затрыманыя прафсаюзныя актывісты Мікалай Расюк, Владзімір Бавыкін і Мікалай Прафірэнка. На 87-м годзе жыцця памёр былы галоўны рэжысэр Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы Барыс Эрын.
Звонки на свободу.
На Марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
А зараз на наших хвалях невядомая БНР. У серыі перадачаў «Беларускай свабоды», прысвечанай 90-й гадавіне Беларускай народнай рэспублікі, забытыя архіўныя скарбы. Сёння наступная гісторыя. Аўтар перадачы Сергій Шупа распавядзе пра тое, як беларускія палітыкі ў 1920 годзе апынуліся ў цэнтры таемнай міжнароднай манархічнай змовы.
Берлін, люты 1920-га. Леанід Баркоў, кіраўнік беларускай місіі, ідучы адчыняць дзверы, спадзяваўся пабачыць што заўгодна. Месца, дзе было нанятае памяшканне для місіі, рабілася ўсё больш неспакойным. Наваколле пляцу Нолендорф і сама вуліца Моцштрасе паступова ператвараліся ў галоўны асяродак берлінскага гей-жыцця. Розныя дзівосныя персанажы грукалі ў дзверы ў дзень і ўначы з самымі нечаканымі просьбамі і прапановамі. Што заўгодна, але не гэта. На парозе стаялі два прывіды ў абадраных палітонах, даўнавата нямытыя і няголеныя, з недарэчнымі нетутэйшымі хатулямі. Трэба было моцна напружыць уяўленне, каб пазнаць у іх старшыню Рады БНР Петра Крычэўскага, ягонага намесніка Васіля Захарку. Так лютаўскай раніцай скончыліся прыгоды, якія распачаліся ў сярэдзіне снежня ў акупаваным палякамі Менску. Пасля бурлівых падзеяў 13 снежня, калі на паседжанні Рады БНР адбыўся раскол, міжвольныя ініцыятары гэтага расколу і кіраўнікі непрымірымай антыпольскай часткі Рады Крычэўскі і Захарка здолелі надзейна схавацца і не трапіць за краты, як гэта здарылася з іх паплечнікамі. Некалькі тыдняў давялося пражыць у менскім падполлі, не паказваючыся нікому на вочы і цалкам адышоўшы ад грамадскага і палітычнага жыцця. Урэшце, схаваўшыся пад чужымі імёнамі і чужымі дакументамі, Крычэўскі і Захарка ўцякаюць з Менску і дабіраюцца да Берліну. Якія прыгоды ім давялося перажыць за 3 тыдні дарогі, мы ўжо не даведаемся ніколі. Пунктам прызначэння Берлін быў абраны невыпадкова. Васіль Захарка правёў там амаль увесь папярэдні 1919 год і за гэты час навязаў немала важных, хоць і даволі небяспечных кантактаў. Імкненне беларускіх палітыкаў заручыцца зброенай сілай для вызвалення Беларусі ад чароднай акупацыі часам прыводзіла іх да вельмі рызыкоўных камбінацыяў. Так яшчэ ў 1919 годзе Захарка вёў перамовы з генералам Васілём Біскупскім, блізкім паплечнікам будучай зоркі нямецкай палітыкі, маладога мастака Адольфа Гітлера. Дарэчы, падчас славутага піўнога путчу 23-го года ў Мюнхене менавіта Біскупскі будзе хаваць Гітлера ў сваёй кватэры. У восень 1919-га беларускаму ўраду ў асобе Захаркі нават было запрапанавана прыняць на сваю службу 60 тысячаў вайскоўцаў расейска-нямецкага ляндсверу, які тады дзейнічаў на тэрыторыі Латвіі. Што мог азначаць гэты прыём на службу і чым ён мог скончыцца, сёння сказаць цяжка. Аднак, нягледзячы на шчодрыя абяцанні фінансавага пляну, Васіль Захарка так і не наважыўся на такі непрадказальны крок. Такім чынам, у лютым 1920-га Захарка з Карачэўскім зноў у Берліне і зноў шукаюць выйсце з палітычных і фінансавых тупікоў. І як на бяду, якраз у гэтым часе ў Берліне патаемна ладзяцца пляны вялікай расейска-нямецкай манархічнай змовы, на чале якой стаіць той самы генерал Біскупскі. Планы Біскупскага, выкладзеныя ім крыху пазней у адмысловым мемарандуме, выглядалі прыблізна так. Супольнымі намаганнямі чырвонай арміі украінскіх і беларускіх партызанаў зліквідаваць Польшчу і аднавіць межы 1914 году. Наступны этап – паўстання чырвоных, а насамрэч белых, афіцэраў, увядзенне ў Расіі ваеннай дыктатуры, знішчэнне камуністычнага рэжыму ва Ўкраіне сіламі партызанаў, а ў Беларусі з дапамогай расейска-нямецкіх добраахвотнікаў, запрошаных беларускім урадам. Аднаўленне ў Расіі, Нямеччыне і Вугоршчыне манархіяў, выцясненне рэспубліканскіх рэжымаў Еўропы на тое месца, якое яны заслугоўваюць.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Невядомая БНР». Ля мікрафона аўтар Сергей Шупа.
Як адзначыў у сваім мемарандуме Біскупскі, урад Беларусі знаходзіцца ў кантакце з найвышэйшым камандаваннем ваеннага цэнтру. Чынны ўдзел беларускіх палітыкаў у берлінскай змове пацвярджаецца і зместам сакрэтнага ліста нейкага палкоўніка Купчынскага, камандуючаму дзейнай у Эстоніі паўночна-заходняй расійскай арміі генералу графу Алексею Паліну. Ліст гэты, невядома якім чынам, трапіў у рукі кіраўніка беларускай дэлегацыі на мірнай канферэнцыі ў Парыжы Аўгена Ладнова. Урэшце, яшчэ адно сведчанне ўдзелу беларускіх палітыкаў у вялікай змове – ліст нейкага Залесскага, як выяўлена тым самым Ладновым сябра прэзідыуму Рады БНР Язэпа Мамонькі, сувязному манархісту ў Берліне расійскаму немцу доктару Гравенгофу, дзе той Мамонька Залесскі ўжывае адкрыты шантаж.
«Скажыце немцам, калі яны зараз не дадуць нам неадкладнай фінансавай дапамогі, дык мы больш да іх звяртацца не будзем і працу скіруем у другі бок. Давайце мне весткі, грошы патрэбныя тэрмінова, праца вялікая».
Паралельна з закуліснай працай у Берліне ў красавіку 1920 году кіраўніцтва БНР адкрывае другі сакрэтны дыпламатычны фронт. Васіль Захарка ў Рэвелі, а пасля і ў Маскве, пачынае перамовы з прадстаўнікамі бальшавікоў. Пра што ў нас яшчэ будзе нагода пагаварыць асобна. Аднак усім шырокім плянам разгалінаванай міжнароднай змовы так і не было наканавана збыцца. Масква дамагаецца значных поспехаў на польскім фронце, аднак пасля цуду над Віслай вымушаная падпісаць з Польшчай мірнае пагадненне. Неўзабаве рыскі мір канчаткова раздзеліць Беларусь напалам. Паводле падпісанага ў ліпені 20-га расейска-літоўскага пагаднення, тэрыторыя на паўночны захад ад Маладэчна перадаецца Літве. Ва ўсходняй Еўропе усталёўваецца парадак, які спакойна праіснуе яшчэ два дзесяцігоддзі. Меморандум Біскупського і обидва компроматні листи у кінці 20-го року надрукувала на своїх сторінках праська есеровська газета «Воля Росії», що викликала у білоруських політичних колах у різних європейських столицях громадський землятрус локального масштабу. Апошняя дзея ў гэтай блытанай гісторыі адбылася 3 кастрычніка 1921 году падчас беларускай палітычнай канферэнцыі ў Празе. Адмысловая камісія прадстаўнікоў розных напрамкаў беларускай палітычнай думкі абмеркавала справу абвінавачання Ладновым ураду БНР на чале з Ластоўскім у супрацоўніцтве з нямецкімі і расійскімі манархістамі і пастанавіла. Грамадскі суд над Аўгенам Ладновым так ніколі і не адбыўся. Праз год ён падсумаваў дзесяцігоддзі сваёй гераічнай працы над выкрыццём сусветнай тэўтонска-масонска-бальшавіцкай змовы ў аб'ёмістай манаграфіі пад загалоўкам «Агнём і мячом, голадам і хваробамі», дзе паўтарыў усё тое самае толькі на 356 старонках. У сярэдзіне 20-х гадоў ягоны след губляецца, разам з ім губляецца і даставерная інфармацыя пра рэальны удзел беларускіх палітыкаў у сусветных змовах. Але нядаўна у сталіцы адной усходнеўрапейскай дзяржавы быў знойдзены архіў беларускай дэлегацыі на парыжскай мірнай канферэнцыі. Тысячы старонак сабраных і адсартаваных Ладновым. Таму сённяшнюю гісторыю яшчэ рана лічыць закончанай.
Прагучала перадача Сергія Шупы «Невядомая БНР». Наступная сустрэча з невядомай беларускай гісторыяй адбудзецца праз тыдзень. Вы пачуеце пра тое, якая сувязь існуе паміж Беларусю і Інгерманляндыі, дзяржава, якая праіснавала ўсяго некалькі месяцаў.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага 3 разы на тыдзень.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановныя слухачы,
запішыце, калі ласка, нашым хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
А 18-й години наші передачі гучать на частотах 9865 і 11925 кГц хвалі 31,25 метрів.
А 20-й годині настройтеся на частоти 9725 і 9865 кГц. Діапазон коротких хваляв 31 метр.
Ад 22 години до полночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41,31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц.
Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечера до полночі ловіте «Свободу» на середніх хвалях. Частота 612 кГц або 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Менску 220005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1. Вибирайте свободу.